Pe academicianul Victor Voicu recomandă o foarte bogată carte de vizită. A fost directorul Centrului de Cercetări Științifice Medico-Militare, a fost președintele Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului sau președintele Societății Române de Farmacologie Terapeutică și Toxicologie Clinică și este în continuare membru titular al Academiei Române din anul 2001, a fost și vicepreședinte al acesteia. Este profesor universitar și a fost șef al Catedrei de Farmacologie Clinică, Toxicologie și Psihofarmacologie al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Acestea sunt motivele pentru care este azi, ca în fiecare miercuri, invitat la emisiunea
Academica.
Domnule doctor, atunci când la începutul pandemiei căutam rădăcinile acestei întâmplări care a afectat întreaga planetă, nici nu ne gândeam câte implicații vor fi și ne doream să ne regăsim sub alte auspicii care să ne permită să vorbim despre ceea ce cercetați, despre instituțiile pe care le-ați creat și despre ceea ce vă definește la atâta vreme de când funcționați în atâtea calități, dar mai ales, iată, de 30 de ani. Sunteți și membru al Academiei Române și președinte acum al secției de științe medicale. Cum e lumea de astăzi, să zicem post-COVID?
Nu a câștigat, din contră. Se vorbește de o resetare. O să încep cu acest concept. Resetare, dar nimeni nu explică. Cel puțin eu n-am auzit pe nimeni să explice ce înseamnă resetare și de unde vine, ce generează resetarea și care sunt consecințele și implicațiile. Sigur că vor să spună că e resetare în jos, pentru că o setare, o stare de echilibru la un anumit nivel, hai să luăm de exemplu temperatura corpului, noi avem circa 37 de grade, deci e un echilibru, e o setare. Resetare se produce când avem febră, facem 39. Ciudat că stă acolo un timp, o zi, două, trei, o săptămână, unii fac sindrom febrin prelungit. Resetare înseamnă că s-a schimbat echilibrul care era înainte, pre-COVID, și în timpul și post-COVID se produce o resetare, o cădere. Din multe puncte de vedere, economic, moral, social, dar cumva comportamental nu? Da, aici este problema. Sunt multe lucrări care analizează comportamentul societății umane. Omului care este condus în ghilimele de un sentiment foarte profund, care se numește frică. Frica e foarte profundă și uneori greu de explicat. Anxietatea, teama că ți se întâmplă ceva.
Numai dacă ne gândim că foamea este cumva o expresie a fricii că nu vom găsi de mâncare,
da,
inclus în ADN-ul nostru.
Implicit. Că e vorba de instinctul de supraviețuire, care e foarte profund.
Și atunci această
și la animale.
Resetare nu ar putea să ne aducă la valorile de bază și foarte importante ale ființei umane?
Da. Când presiunea e foarte mare, ajunge la comportamente primare.
Și ne schimbăm valorile
trana,
imediat.
Trana, apărarea cuibului.
Acoperișul.
Ne schimbăm valorile. Deci resetarea ar putea fi percepută astfel. Schimbarea valorilor și căderea și prăbușirea valorilor umane, morale, a generozității, a întrajutorării, a iubirii aproape lui. Pentru că ne e frică, ne ferim, ne-am izolat.
Căutăm soluții individuale.
Izolarea și carantina au generat acest comportament. Omul este social prin definiția lui. Izolându-l, sunt oameni care au boli psihice, se numesc de graniță, borderline, care nu sunt manifeste apropo de echilibru fragil, dar în condiții de criză acești oameni cu boli la limite, boli psihice, la asta mă refer, care nu sunt manifeste în condiții normale, în criză, în condiții de supra-solicitare, de presiune, se dezechilibrează și devine manifestă boala respectivă.
Somatizează.
Exact. Devine evidentă, devine manifestă, simptomatică, adică devine prezentă și manifestă în comportamentul individului. Paranoie, schizopatie, depresie.
Le-ați cercetat și iată-vă coordonând trei volume importante legate tocmai de pandemie ca atare, evoluție și post-pandemie. În fond, cercetarea aceasta are valoarea ei și ne aduce la această concluzie. În ce fel ne adaptăm în continuare?
Va fi o perioadă destul de lungă. În volumul 3 evocat vorbim despre efecte tardive, efecte post-COVID. Această stare post-COVID este tulburarea psihocomportamentală.
Este altceva decât long COVID-ul despre care s-a vorbit.
Nu, intră în grupare, că poate să fie afectare cardiacă, poate să fie afectarea cerebrală, cum am spus, afectarea pulmonară, sechele, pentru că impactul primar este asupra plămânului, asupra căilor respiratorii. Dar nu e numai plămânul afectat. Acest virus afectează și alte organe și sisteme, inclusiv și, nu în ultimul rând, sistemul nervos central, encefalită.
Pentru că ne-am dat seama, analizând, sigur, nu sistematic, vasele de sânge sunt afectate.
Vreți să ajungem acolo? Ajungem, că eu iubesc domeniul. Eu l-am denumit pane endotelită și am scris un articol, am văzut că e preluat în Google. O afectare sistemică a sistemului vascular, a endoteliului, de fapt. E acea foiță fină care împiedică coagularea. În momentul când o lezezi, disfuncția endotelială poate să producă tulburări de coagulare și să produc tromboze în COVID. Și să produc și post-COVID. Trombozele astea sunt extrem de periculoase. Poate să-ți ia viața.
Iar organele cele mai sensibile, cazurile particulare, probabil sunt primele afectate.
Da. Cele pentru care circulația este nu numai vitală, e super vitală. De exemplu, creierul e cel care suferă în primul rând de hipoxie, de schimburi de oxigen și dioxid de carbon, aceste schimburi care se fac la nivelul capilar, deci vascular.
Și ne aflăm, domnule academician Victor Voicu, la noua noastră emisiune, Academica, și găsim în dumneavoastră, iată, întâlnirea între un specialist în acest domeniu care poate să analizeze astfel ceea ce ne-a afectat pe noi, pe toți, omenirea în general, cu medicul militar care, iată, poate să ne vorbească despre foarte multe lucruri care vin post-pandemie. Acest conflict care se află aproape de granițele noastre, cred că v-a pus și într-o altă ipostază și într-un alt mod de a gândi lucrurile. De foarte multe ori cred că ați vorbit despre antidoturi. Pe fondul acela de slăbiciune și de căutare în alte surse a soluțiilor, acum ne aflăm într-o situație în care criza cred că se amplifică.
Da, timpul e așa cum e. Există așa zisul domeniu de agresiuni atipice, CBRN, chimic, biologic, radiologic și nuclear. Eu, ca ofițer medic, fiind farmacolog și toxicolog, am primit misiunea de la armată, pe vremea aceea, pe mulți ani, să mă ocup de protecția medicală împotriva agenților, agresiunilor CBRN, chimic, biologic, radiologic și nuclear. Că mulți credeau că noi ne ocupăm de arme. Nu ne-am ocupat de arme, să facem arme chimice, arme biologice. Nu, să elaborăm mijloace medicale de protecție, de prevenire, de tratament, antidoturi. Și am și făcut unul, s-a aplicat la urgență la Florească. E celebru, e brevet european și utilizat mult timp, dar nu se mai produce. A fost produs românesc și a ieșit pe la o competiție în vechiul tratat de la Varșovia și a ieșit pe locul 1-2 cu o altă țară.
Și atunci, acest fel de a gândi protecția celor care ne protejează, la ce poate să ducă? În ce punct bun ne-ați condus prin cercetările dumneavoastră?
Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, care se ocupa specific de CBRN, singurul din țară, pe care eu l-am dezvoltat cât am putut în 25 de ani, ca ofițer general și director civil, director. Mi-am dat demisia în 2013 din motive de context. Și a dispărut și a fuzionat cu Institutul Cantacuzino, dar Institutul Cantacuzino are o singură misiune, veriga infecțioasă. Agresiunea biologică, arma biologică îi spune.
Vaccinurile.
Alea-s protecție, virusuri, pentru că eu am tratat inclusiv acest virus și nu e ideea personală și s-a și demonstrat că este posibil să fie scăpat din niște laboratoare. N-am zis că a fost eliberat intenționat.
Vorbiți despre SARS-CoV-2.
De SARS-CoV-2, da. Ulterior s-a scris oficial de către oameni de știință americani că este scăpat din laborator. În laboratoare se poate umbla la genomul virusurilor și să fac variante mai agresive, mai infecțioase, mai patogenice, etc., etc.
Ce caracterizare mai sugestivă decât că acest virus seamănă prin ingineriile produse asupra lui cu o gazelă, cu cap de elefant, cu picioare de maimuță și cu coadă de zebră.
Da, aceste formațiuni, deci virus RNA sau virus... cu alte structuri, sunt destul de ciudate. Ele nu se pot multiplica pe cont propriu, cum se întâmplă la bacterii. Ele se multiplică numai cu ajutorul genomului uman. Intră în celulă și acolo se poate multiplica virusul. Altfel, virusul independent nu are cum. Are nevoie de o mașinărie genetică care să-i permită multiplicare. Ceea ce este extrem de interesant, e la limita conceptului nostru despre viață. Că viața se automultiplică despre ceea ce a ajuns omul, care, mă rog, e cam în culmea creației. A creației, am spus bine. Acest virus atacă destul de agresiv și major și, iată, pe termen lung, uneori e remanent chiar și în organism, poate fi regăsit și după ce boala a trecut, e purtător. Adică este foarte complicat. Virusul e o lume, e și un domeniu, virusologia, e o știință aparte, nu e microbiologie, pentru că altfel se tratează problema.
Și revenind la acel centru pe care l-ați coordonat și la acele tipuri de antidot pe care le-ați pus lucrând în slujba protejării militarilor, nu? Profesioniștilor militari.
Militarilor și populației civile, care e nevinovată.
În ce punct ar fi trebuit să ajungă? Noi avem, cei cărora li se cuvine, acasă pastila de iod. Dar cred că dacă se întâmplă lucruri grave, ar trebui să știm mai multe, domnule academician.
Din păcate, se face o confuzie și cu iodul. Și cu, am văzut oameni care comentează: Dumnezeule, de ce nu fi întrebând oameni care au făcut radiobiologie, care cunosc ce înseamnă o contaminare radioactivă, că nu, că radiațiile, nu radiațiile, radiațiile sunt efectul radionuclizilor care sunt emițători de radiații alfa, beta sau gamma. Deci radiațiile sunt o consecință a unui izotop radioactiv. Nu există radiații. Radiații solare or fi, dar nu vorbim de aceste aspecte radiologice sau nucleare. Pentru că există așa zisa bombă mortare, de fapt cu rezidii radiologice, cu radioizotopi, explodează și împrăștie izotopi. Și cine suferă aici? Nu obiectele, clădirile și mai vestuitoarele, bineînțeles, în primul rând omul. Deci că se contaminează și face boala de iradiere și moare. Adică boala de iradiere e generată de emisiunea acestor radionuclizi. Radionuclizi, adică izotopi radioactivi. Și atunci trebuie să înțelegem de ce trebuie să vorbim foarte clar și să spunem, ca să înțeleagă lumea, că încurcăm rău lucrurile. O bombă nucleară, prin explozie, una este efectul princeps, primar, de explozie puternică, distrugătoare, dar există și bomba aceea murdară, despre care spuneam, care explozie nimic, toate, numai are rolul numai să împrăștie conținutul. Deci nu explozie este mijlocul.
Nu impresionează forța ei.
Exact. Ci consecințele, această murdărire cu radioizotopi, cu viață lungă adesea, care contaminează mediul, cum s-a întâmplat și după Cernobâl, problema cu cesiu.
Vorbim de timp de înjumătățire?
De înjumătățire, care unor e lung, zile, ani.
Zeci de ani.
Zeci de ani, sute de ani, da. Stronțiul și așa mai departe au durată de viață lungă, lungă ca izotopi. Ei se transformă pe urmă în izotop stabil.
Și atunci iodul pe care îl luau mai ales tinerii...
Ca captarea de iod radioactiv la nivelul tiroidei, adică saturăm tiroida și atunci tiroida nu mai este avidă să capteze iodul care circulă și e radioactiv. Și dacă ajunge acest iod radioactiv în tiroide, neșansa e să facem un cancer de tiroidă.
Despre asta se îmbolnăvesc celulele.
Dar numai pe segmentul ăsta, iodul radioactiv, împiedică captarea radioiodului în tiroidă. Punct. Și nu altceva. Nu ne ferește de alte contaminări.
Și atunci, ce mijloace am avea? Pentru că acestea sunt întrebările. Cum ne hrănim, unde ne adăpostim și cum ne apărăm?
Da, nu? E foarte complicat. Adică mijloace de prevenire a contaminării. Pentru că odată contaminat cu diverse tipuri de radioizotopi, ieșirea lor este lentă, decorporarea este un proces specializat care se poate face de în clinic, dar dacă ai o contaminare în masă, ce faci cu mii de oameni?
Ce faci?
Ce le dai? Eu cunosc aceste probleme, pentru că am făcut radiobiologie, eu am trăit ca cercetător și în perioada crizei nucleare. Toată lumea, ca și acum, erau îngroziți de un război atomic. Criza rachetelor din Cuba și așa mai departe, toate prostiile astea făcute de om, de oameni ăștia politici care conduc lumea, sunt îngrozitoare și penibile, pentru că par de oligofrenici agitații. Îmi pare foarte rău, dar ce se întâmplă acum este râsul lumii, să ameninți cu arma nucleară. Păi, da, este E ca și cum ai scoți o măciucă și l-a menit pe unul amărât și slab, un bătrân, că îi dai cu măciuca în cap. Este exact același comportament de o naivitate și de o lipsă de etică, de rațiune chiar, care pe mine mă înspăimântă. Și sunt în stare de orice după câte văd.
Academica la Radio România Actualități.
Ne aflăm în această seară în fața unui spectacol al ideilor, domnule academician, și felul în care exprimați dumneavoastră aceste teme și temeri, soluții la care ați ajuns, dar poate nu până la capăt, mă determină să vă întreb din perspectiva secției de științe medicale pe care o conduceți, cum se vede pregătirea noastră pentru ce ar putea să vină mai periculos?
Ca să ajungi, să atingi un scop, îți trebuie două tipuri de dotări. Să identifici căile prin care ajungi la o anumită realizare, la un anumit scop, deci să faci protecție, să zicem, a populației de agresiunea asta CBRN, chimic, biologic, radiologic și nuclear. Căile și mijloacele, adică instrumentele, modalitatea, materială, dotarea, etc., care să-ți permite pe calea pe care ai decis-o să o fundamentezi și să o transformi în realitate și să-ți atingi scopul.
Ei, ați vorbit ca un militar acum.
Am vorbit ca un militar pentru că și omul de știință este disciplinat. Omul de știință, prin rigoarea științei pe care o deține, trebuie să fie disciplinat și să respecte etapele. N-ai cât să încep cu sfârșitul, că ar fi frumos să inițiezi o cercetare să încep cu sfârșitul. Nu, începi, sunt trepte grele, mergi pe genunchi și coate, te zdrelești, te lovești, suferi, ai insomnii și așa mai departe.
Și acei membri plini și corespondenți de onoarea Academiei Române, membrii ai secției, în ce ipostază se află? Sunt ascultați prin ceea ce
sunt
spun?
Sunt ascultați atunci când suntem întrebați. Da, nu suntem foarte des întrebați. Dumneavoastră ne onorați. Pentru că, de exemplu, eu am această formație. În secție sunt oameni importanți, cardiologi, sunt neurologi, sunt diabetologi, chirurgi. Sunt personalități care au realizări personale foarte semnificative, de altfel acesta este și argumentul pentru care sunt în poziție de membri corespondenți sau membri titulari sau membri de onoare respectiv. Sunt oameni valoroși, sunt personalități, dar fiecare are domeniul lui. Nu pot să zic că într-o secție de 12, 13, 14 maxim oameni, cu membri titulari și membri corespondenți, cu acești oameni eu nu pot să zic sau să-mi imaginez că putem constitui un institut, pentru că fiecare lucrează într-o clinică, într-un institut, etc.
Și în domenii diferite.
În domenii diferite. Deci pentru asta trebuie să se structurate instituții, forța instituțională care să genereze responsabilități și activități de lungă durată, pe termen scurt, mediu și lung. Nu e o chestiune care, gata, faci 2 ani cercetare, nu. Îți cauți căile, cum spuneam mai înainte, îmi permit să mă autocitez, în 2-3 ani îți cauți drumul, calea, încotro. Și care e calea cea mai bună? Ce abordezi? De unde începi? Deci nu e chiar așa de simplu cum crede lumea. Dar e cercetare grea.
Și plecând de la cel de-al treilea volum din seria despre care vorbeam, sechele post-COVID-19, cum simțiți că ne prezentăm acum? Vorbeați despre slăbire organică, dar și despre componenta aceasta psihologică. Suntem afectați în mai multe feluri. Cum funcționează în acest moment spaima, frica, stresul?
Frica e dominantă, ne e frică că se contaminează copiii, că se contaminează familia, că nu mai putem circula, că vom fi închiși în casă. Dar post-COVID, unul dintre simptomele foarte dominante este oboseala, fatigabilitatea, astenia asta, prezentă mai ales la cei care au făcut boala, dar nu puțin se constată și la cei care au fost carantinați, adică li s-a interzis circulația. A fost închis în localități, în case, nu știu ce. Ei, omul suportă, mulți suportă foarte greu. Adică trebuie să fii extrem de realist și extrem de autocontrolat ca să nu te deranjeze carantina și împiedicarea de a circula, de a pleca.
Refacerea nu e completă încă.
Refacerea nu e completă. Se instalează lent, dar nu dispare brusc. N-are cum să dispare brusc.
Deloc avantajos, nici într-un fel, nici în altul. Și în aceste condiții, sfaturile dumneavoastră medicale, dar la întâlnirea aceasta între cel ce gândește strategic și medical, pentru cei care ne ascultă, pentru omul obișnuit, care sunt?
Ce aș putea eu să sfătuiesc așa pe semenii noștri? În primul rând este cunoașterea, înțelegerea situației. capacitatea de a înțelege, adică explicarea situației, de ce s-a ajuns aici și de ce suntem victime și cum am putea să ne comportăm, pornește de la înțelegerea fenomenului, de la percepția, cu ce ne-am confruntat, de ce am ajuns la această pandemie. Faptul că, să zicem, omenirea n-a înțeles de la început că mulți, ați văzut, au văzut și în mass media diverse personaje ciudate care sunt negau, ce prostie asta, ce veni cu COVID. Așa vorbeau și despre gripa acum nu știu câți ani și despre alte, adică apar feribiliști, oameni care nu știu ce rol au, dacă îi conduce propria convingere să se comporte așa sau sunt trași de sfor, manipulați de nu știu ce.
Contestând evidențele.
Contestând ceva, ce pandemie, ce COVID, ce prostie asta și nu știu ce. Și nu o dată și nu o persoană, numeroase persoane apar și sunt foarte popularizate. Noi suntem ăștia cu știința, nu suntem întrebați, în schimb apar pe posturi o dată de două ori pe zi aceste ciudățenii de persoane.
Părerologii.
Da, dat-o cu părerea și aflat-o întreabă, spun eu o expresie care e foarte românească și foarte simpatică, își dau cu părerea. Și mulți îi cred, pentru că e mai interesant și mai teribil să crezi o dandana de asta, de ideologie, nu crede nimeni, dar manipulează lumea. Manipularea populației este extrem de periculoasă.
Poate că sunt lucruri care ar putea să ne întărească și mă uitam chiar aseară la unul dintre cetățenii Republicii Moldova aflat în suflul bombei recent lansate acolo pe graniță și care spunea că nu se teme că e atât de aproape spectrul acesta al războiului pentru că are credință.
Extraordinar, mă emoționează. Mă emoționează pentru că încă nu suntem conștienți de ce a făcut Hristos și creștinismul la nivelul populației globului. Acest concept, această abordare, această credință, aceste principii ale credinței creștine, aceasta dă o forță uriașă. Dă o forță uriașă pentru că, pornind de la conceptul că Creatorul, care a făcut această lume extrem de rațională și complexă și interconectată, este extraordinar. Dacă stai și să te uiți puțin, la ce vrei, la un organism, la o celulă, dai seama câtă logică și ce perfecțiune.
Înaltătuire.
Și până și moartea este perfectă în felul ei, pentru că dacă nu muream, ia imaginați-vă ce ar fi însemnat. Ce ar fi însemnat să nu mai moară lupii, ce ar fi însemnat să nu mai moară vrăbile, ce ar fi însemnat să nu mai moară ciore și așa mai departe. Ce ar fi să nu mai moară omenirea. Deci nu se poate.
Natura
deci
are regulile
ei. E perfect
ei.
Totul, inclusiv moartea.
Și despre încredere și credință.
Încredere și credință că
trebuie
există
să
undeva echilibre și există o logică a lumii, o logică profundă a lumii care rezolvă, compensează. Fără echilibre lumea nu poate exista.
Dar pentru că există accidente și de gândire și de logică
exact.
Și de tactici și de strategii, omul trebuie să se ferească, dar având credința, cred eu,
să aibă
la
credința,
bază.
Pentru că credința îi dă fundamentul.
Încrederea.
Îi dă fundamentul care este extrem de profund și de uman. Ține de firea omului această credință. Este genială. Dacă nu era genială, nu se răspândea cu atâta forță.
Cu aceste elemente, cu toată știința pe care o aveți, împreună cu colegii dumneavoastră și cu încrederea că ne vom vedea și peste un an, și peste doi, și peste zece, vă mulțumesc pentru acest spectacol al ideilor și vă dorim să nu mai scrieți un volum legat de COVID-19, ci de cercetările cele mai avansate pe care le puteți produce dumneavoastră și colegii dumneavoastră.
Vă mulțumesc cu tot respectul și cu toată prețuirea pentru dumneavoastră și pentru postul dumneavoastră și vă asigur că noi ne urmăm drumul, cât ne-a ajutat Creatorul să rămânem pe pământ. Vă mulțumesc!
Mulțumim foarte mult, domnule academician Victor Voicu, și îi invităm pe ascultătorii noștri să rămână pe frecvențele Radio România Actualități. O seară bună!